Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta je razlog što su 2/3 Crnogoraca ili protiv NATO-a ili neodlučni prema članstvu.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove.
Odlaskom Radimira Čačića s političke scene, sada će premijer morati ići u javnost i brati strelice koje je do sada hvatao njegov zamjenik, kaže Žarko Puhovski.
I dobra stvar je u tomu što će gospodin Milanović, htio on to ili ne, a vjerojatno ne želi, biti prisiljen igrati pravu funkciju premijera vlade.
Država Srbija odlučila spasiti nogometni klub Crvena zvezda vraćanjem Dragana Džajića. Fudbaler Milko Đurovski na to kaže.
Mislim da su dobro uradili što su doveli Džaju, čovjek koji je napravio sve za zvezdu. Znači, one stvari koje on zacrta, na primjer, mislim da može da odradi, da spasi taj brend. Ali mislim za to da i politika i dalje ostane u klubu.
Za oko 4000 radnika Željeznica u Bosansko-Hercegovačke federacije zdravstveno osiguranje nije uplaćeno već 9 mjeseci. Resorni ministar kaže.
Privremeno ćemo pokušati da povećamo stavku koja ide iz budžeta za Željeznice federacije do rješavanja na jedan dugoročniji način, a to je da se vidi da li postoji drugi izvori finansiranja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najava da će tema dijaloga Prištine i Beograda biti i Srbi sa sjevera i dalje izaziva suprotstavljene stavove. Dok strani diplomati naglašavaju važnost provođenja Ahtisarijevog plana, Srbi odlučno odbijaju uspostavljanje bilo kakve veze s Prištinom. Amra Zeineli podsjeća da bi proširenje autonomije na sjeveru dovelo do diskriminacije Srba koji žive južno od Ibra.
Kao što su i najavili iz Brisela, Priština i Beograd očekuju teške odluke u budućnosti, dok pojedini domaći strani analitičari kažu da se priprema teren da se severu pruži proširena autonomija, nekadašnji zamjenik bivšeg specijalnog izaslanika UN-a za status Kosova Albert Rohan u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće da se severu pruži rešenje ako je nije u skladu sa Tisarijevim planom.
I can't really see what more could be.
Ne vidim šta bi njima moglo više da se pruži. Također mislim da ne bi bilo ispravno da postoje dve klase Srba na Kosovu. Oni na severu sa regionalnom autonomijom i oni na jugu koji žive pod drugačijim statusom, kaže Rohan. Atisarijev plan predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica sa proširenim nadležnostima za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju izdavanja licence obrazovanim institucijama, upošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i rukovodećeg kadra. Inače, srpske opštine na Kosovu po Atisarijevom planu imaju pravo da sarađuju sa Srbijom, a ta saradnja može da poprimi oblik obezbeđenja finansijske i tehničke pomoći od strane srpskih institucija. Rohan je izrazio bojazan da bi dodatna prava Srbima na severu dovela do pozitivne diskriminacije njima, a što bi za Srbe u centralnom delu Kosova to podrazumevalo negativnu diskriminaciju. Ranđel Nojkić, jedan od srpskih predstavnika sa centralnog Kosova, navodi da Srbi koji žive u tom delu ne bi prihvatili diskriminaciju u odnosu sa onima na severu.
Ukoliko bi se desilo da ta prava znače da oni ne učestvuju u institucijama, a istovremeno Srbima iz centralnog dela bi se ograničilo pravo učešća vezano za zagarantovani broj Srba, onda bi to bilo štetno i Srbi se sa takim nečim ne bi složili.
Srbi na severu, međutim, već godinama odbijaju Atisarijev plan ili bilo kakvu saradnju sa zvaničnom Prištinom. Adrijana Hođić, šefica administrativne kancelarije vlade Kosova u severnom delu Mitrovice, locirana u multietničkom naselju Bošnjačka Mahala, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je suprotstavljanje Beograda na Atisarijev plan prouzrokovalo da tamošnje stanovništvo bude protiv ovog plana. Ona dodaje da su srpske strukture istovremeno širile pogrešne informacije u vezi ovog plana. Obični građani na severu ne mogu sami odlučivati o tome. Znate da imamo srpske strukture u tom delu koje šire dezinformaciju u vezi Atisarijevog plana. Nama su potrebne političke odluke pre sprovođenja ovog plana, kazala je Hodžić. Da ne postoji želja Srba da se integrišu u kosovske institucije, govori nam i sljedeća anketa.
Za treba da živimo ipak odvojeno, obzirom da ne umemo da se dogovorimo i da se složimo, treba. Znači, zasebne opštine bi trebale da budu apsolutno sa zasebnim ingerencijama. Verujem da većina ljudi tako misli. Kad bi mogli se dogovorimo, u redu, ovako bolje je da se držimo po strani.
Niko ne može da otuđe ono što je naše i niko nema prava da se meša, jer ja smatram da je ovo i dalje i ostaće zauvek deo naše teritorije. Prema tome, neka oni te njihove zakone sprovedu negdje na nekoj drugoj, u nekoj drugoj državi, a ne ovdje kod nas.
Ja to smatram negativnim potezom da bi se mi intervencali sa Kosovom. Prvo zato što ja njima puno ne verujem. I nemoguće to napraviti u ovoj situaciji trenutno sad. Ja razumijem da neke stvari treba da se pregovara, da se razgovara, da ne bude to ono što kažu na konac. Ali u ovoj današnjoj situaciji ne vidim da je sazrela situacija.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kako daleko mogu ići policajci u svom radu, pitanje je prisutno u cijelom svijetu. Ono što se dogodilo u centru Beograda, međutim, šokiralo je tamošnju javnost. Asistirajući pri iseljavanju jedne četvoročlane porodice, policija je brutalno u svoja kola odvodila okupljene građane koji su došli podržati svoje susjede. Najmučniji je utisak ostavilo privođenje majke, maloljetne djevojčice, samo zato što je policajcu rekla kako vas nije sram. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Za četvoročlanu porodicu Matić, koja je izbačena iz stana koji je platila, obezbeđen je privremeni smeštaj, ali onima koji su na svojoj koži osjetili brutalnost policije samo zato što su se mirno protivili iseljenju, preostaje jedino da se nadaju da će se neko suočiti sa posljedicama zbog grubosti i poniženja koje su pretrpeli od policajaca. Supruga vatrogasca Zorana Matića Rada, koja je tokom akcije iseljenja bila prebačena u bolnicu jer ju je pozlilo, kaže za naš radio da su zahvalni što im je obezbeđen privremeni krov nad glavom u hotelu MUP-a, ali da je to za njih bila noć bez sna.
Prema meni se prilično brutalno su se poneli, ozlilo mi je, prebačeno sam na VMA, izašla sam sinoć na svoj zahtev, to je soba jedna sa 4 kreveta, mi smo tu proveli noć, ali nažalost nismo spavali, jer djevojčice su pod stresoma i ja i suprug. Ono što smo imali stvari na sebi, to ja nisam čak ni jaknu imala. Naše stvari su na kamionu kod supruga u brigadi natoverene. Nemamo ni knjige za decu, nemamo one osnovne potrebne stvari.
Policija je u bukvalnom smislu te reči trenirala strogoću, odvođenjem u maricu svako ko se obratio policajcima, makar i pitanjima šta to radite ili kako vas nije sramota. Na očigled televizijskih kamera brutalno je privedeno desetak građana, uglavnom roditelja dece koja su došla da podrže svoje drugare iz razreda čija je porodica iseljena. Javnost je najviše revoltiralo privođenje žene koju je policajac na opaske o ponašanju policije brutalno zgrabio za ramena i ugurao u policijsku maricu dok je njena maloletna ćerka to posmatrala i ostala sama na ulici.
Sve u maricu! Ajmo u maricu! U maricu!
Trebalo je da prođe više od 24 sata da bi se neko iz policije izvinio ljudima koji su preživjeli pravu traumu. Nikola Popovac iz Policijske uprave za grad Beograd rekao je ovdašnjim medijima da je urađen preliminarni izveštaj gde je utvrđena disciplinska odgovornost policijskog službenika koji je intervenisao prema jednoj Beograđanki i da će on biti suspendovan, odnosno udaljen do okončanja disciplinskog postupka.
Ja bih iskoristio priliku da se u ime načelnika policijske uprave, u moje ime, u ime svih pripadnika beogradske policije, izvinem gospođi Marini, naročito njenoj ćerci, ali i drugim građanima prema kome je eventualno neosnovano ili nekorektno postupljeno.
Prethodno je zaštitnik građana Saša Janković zatražio od premijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića da se izvini zbog očigledno neopravdanog i bahatog privođenja građanke u Beogradu, a da se prema policajcu koji je to učinio primene odgovarajuće mere. Incident su osudili članovi pojedinih policijskih sindikata. Glišo Vidović, predsjednik sindikata Srpske policije, kaže za naš radio da je iznenađen kako su reagovali pripadnici policije prilikom pružanja asistencije povodom iseljenja porodice Matić.
Da je rukovodilac akcije i ostale kolege da su onako postupili prema građanima koji su mirno izražavali nezadovoljstvo postupkom. Pošto je bilo upotreba sredstava prinude, tražimo da se preispita postupanje pripadnika policije prema građanima i da se ustanovi odgovornost istih ako je ima. To je bio miran proces. Ako je bilo verbalno vređanja, pripadnik policije mora dostojanstveno to da podnese i da reaguje u skladu sa zakonom propisanim ovlašćenjima. Znači, sigurno za brutalnu akciju nije bilo mjesta, zaključujući na osnovu onog snimka.
Nakon posljednjeg brutalnog ponašanja policije prema građanima, Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da policija ne može da ugrožava građane koji izražavaju neki svoj stav tako što su izašli na ulicu.
I stvarno je to bilo brutalno ponašanje policije, onako iskazana užasna nervoza policijska koja prosto nervoza može se izražava na nekim drugim mestima, ali ne u odnosu na građane. I stvarno smatram da policija mora i ta kontrola unutrašnja njihova prosto vidi ko je tamo bio, da ti policajci koji treba da budu suspendovani, da se istraži ceo taj slučaj. Mislim, ne može tako da prođe da se građani nešto pobune i da onda to padne u zaborav kao što se najčešće dešava.
Porodica Matić tvrdi da je sada sporni stan u Višnjićevoj u njenom vlasništvu 1999. i da do 25. maja nisu imali saznanja da bilo ko potražuje taj stan kada su im, kako nam je rekla Rada Matić, na vrata zakucali sudski izvršitelj i advokatica Milica Đurković, koja je imala sudsko rešenje o izvršenju iseljenja i presudu da je ona vlasnik stana. Milica Đurković tvrdi da je taj stan kupila 1990. od stambene zadruge Pobeda i da je vodila sudski spor jer je odbila zahtev te zadruge da doplati za stan smatrajući da je već preplaćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Neke od javnih tribina koje su u Crnoj Gori zakazane da bi se ljudima približila prednost učlanjenja u NATO pakt su otkazane. Na neke druge došlo je vrlo malo zainteresiranih, što je ponukalo Predraga Tomovića da istraži zašto se stanovnici Crne Gore ne oduševljavaju Sjeveroatlantskom alijansom.
Prema posljednjim podacima CEDEMA, 37% građana Crne Gore podržava članstvo zemlje u NATO, protiv je 38%, dok četvrtina anketiranih, odnosno 25%, nema stav po tom pitanju. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović je na nedavnoj plenarnoj sesiji parlamentarne skupštine NATO-a, koja je održana u Pragu, istakao da je podrška javnog mnijenja za NATO u Crnoj Gori stabilna sa trendom blagog rasta, kao i da će strategija vlasti u narednom periodu biti usmjerena ka neopredijeljenim građanima uz napor da ih informiše pomogne da razviju povjerenje kao i da ukaže na prednosti članstva u NATO. No da će taj put biti težak, možda najbolje oslikava podatak da sinoćna javna tribina u Herceg Novom nije ni održana jer nije bilo zainteresovanih građana, kao i da je u Nikšiću otkazana zbog navodnog tehničkog propusta u organizaciji skupa. Upravo na samom početku javnih tribina u ponedjeljak u Podgorici studenti ekonomskog fakulteta koji je bio domaćin skupa izviždali su ambasadora Slovačke Františeka Lipku nakon što je izjavio da je napad NATO na Murino 1999. godine bio navigacijska greška. U čemu je problem? Zašto komunikaciona strategija u kojoj je država uložila dosta novca i truda ne daje odgovarajuće rezultate? Milica Kovačević iz Infocentra o euroatlantskim integracijama kaže da nije problem nedostatak podrške, već to što je do sada fokus bio na tome da se građani ubijede da podrže članstvo Crne Gore u NATO.
Vrlo je malo bilo pokušaja da se sa građanima razgovara, da se čuje šta su razlozi njihovog protivljenja ili šta su razlozi njihove nezainteresovanosti i na kraju krajeva da im se pruže odgovarajuće informacije koje će im pomoći ili da učvrste ili da promijene te svoje stavove. I negdje mi je, čini mi se, kroz dosadašnji rad CDT-a mi smo primijetili da je otpor građana i tu apatiju, jer su ne kroz ovo naravno, nego dominantno kroz izbore prethodnih godina, često bili izloženi tim kampanjama ubeđivanja da podrže određenu odluku, ne osjećaju se kao da mogu nešto da promijene u ovoj situaciji, ne osjećaju se kao da je njihovo mišljenje bitno i stoga negdje ostaju sa strane i odbijaju prosto i da učestvuju u razgovoru o ovoj temi.
Do sada su svi pokušaji i projekti vlasti bili gotovo bez većeg uticaja na povećanje podrške građana za članstvo u NATO. Aleksandar Dedović iz Alfa centra podsjeća na minule beskorisne i skupe projekte, među kojima je bila i takozvana besplatna NATO info telefonska linija.
Možda da počnem sa, po meni, jednom veoma skupo plaćenom izradom strategije koja je pokušala determinisati koji su to protivnici NATO članstva u Crnoj Gori i koja je na nekakve tri stranice objasnila prije 5 godina da su protivnici NATO članstva Srbi, neobrazovani, siromašni i žene. Smatram da je mnogo novca poreskih obveznika dato u izradu te strategije koja je, mislim, poslije 3 mjeseca završila u nekoj kanti za smeće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U toku su dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Iz ostatka emisije preporučujemo reakcije na odlazak Radimira Čačića s hrvatske političke scene i priču o spasavanju fudbalskog kluba Crvena zvezda. Odlazak Radimira Čačića s hrvatske političke scene natiraće premijera Zorana Milanovića da aktivnije brani svoju politiku u javnosti, ocjenjuje se u Hrvatskoj. Iako ključ za rješenje svih hrvatskih problema leži u ekonomiji, nije za očekivati da novi ministar resorni bude stručnjak kakav je bio Čačić. Sa reakcijama iz Zagreba, Eni Zebić.
Čačićev će se odlazak osjetiti, ali vlada će nastaviti funkcionirati. Zajednički je zaključak većine aktera hrvatske politike i analitičara. Gotovo sve reakcije na odlazak Radimira Čačića iz vlade spominju da je bio gromobran za napade na račun vlade i da je bio generator energije. Njegov odlazak natjeraće premijera Zorana Milanovića da iziđe iz zavjetrine, kaže politički analitičar Žarko Puhovski.
Bez njega premijer Milanović ne može funkcionirati na način na koji je do sad funkcionirao. A to je bilo da on nije funkcionirao kao predsjednik vlade, nego kao predsjednik države, koji se iz pozadine pojavlja svaki 10 dana i daje ocjene, jer je imao napred Čačića i Linića da na sebe prikupe sve otrovne strelice. Takvog čovjeka on više ne može naći. I dobra stvar je u tomu što će gospodin Milanović, htio on to ili ne, a vjerojatno ne želi, biti prisiljen igrati pravu funkciju premijera vlade.
Potpredsjednica vlade i socijaldemokratske većine Milanka Opačić žali za Čačićevom energijom.
Gospodin Čačić doista ima jednu silnu energiju koja je bila onako jedan veliki motor u ovom trenutku kada mi radimo posao ubrzano, dakle ono što se 8 godina nije radilo, očekuje se od nas da napravimo u godinu ili dvije, fali će ta energija.
Iako ključ za rješenje svih hrvatskih problema leži u ekonomiji, nije za očekivati da novi ministar gospodarstva bude stručnjak, a ne političar, politički analitičar Ivan Rimac.
Premijer Milanović u potpunosti se rukovodi kriterijem političara i političke odgovornosti i u tom segmentu nema bitnih najava da bi se to promijenilo. Dakle, očekujem i dalje da ćemo imati vladu koja je generirana iz političkih krugova u kojoj je važno da su to osobe koje su u suradnji s premijerom i u suradnji sa strankama koje su u koaliciji.
Dok se Čačić brinuo za investicije, socijaldemokratski ministar financija Slavko Linić brinuo se za štednju. Što on misli o Čačićevom odlasku?
Svi smo mi zamijenjivi.
Socijaldemokratski ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović iskoristio je priliku da još jednom dokaže svoju lojalnost.
Hrvatska vlada je dovoljno jaka da niti jedan odlazak ne može poremetiti rad vlade. Nezamjenjiv je samo jedan čovjek, premijer.
Mediji špekuliraju da bi ga mađarski predsjednik mogao pomilovati, ali i da je neočekivano pretvaranje njegove prvostupanjske uvjetne presude u bezuvjetnu zatvorsku presudu rezultat utjecaja krupnog kapitala na mađarski sud. Naime, Čačić je bio vladin čovjek u kontaktima sa mađarskom naftnom kompanijom MOL, a u Zagrebu upravo završava suđenje Ivi Sanaderu zato što je navodno za 10 milijuna dolara MOL-u prepustio upravljačka prava u INA-i, iako ona nije većinski vlasnik. Čačić je obećao taj problem do kraja svog mandata raščistiti, podsjeća analitičarka Jasmina Popović.
Ovo se jako ubrzalo, ušlo je u jedan prostor koji je inače trusan i u Hrvatskoj. Sjetimo se da dužnosnik MOL-a nije želio doći pred Hrvatski sud, da ga je Mađarska u tome podržala. Sjetimo se da slijedi presuda Ivi Sanaderu, gdje je opet priča o MOL-u i o INI. Dakle, sve to ostavlja u stvari na neki način dojam da se možda tu interveniralo. Mi to ne možemo znati, nemamo dokaze za to.
Investicijski projekti idu dalje, kažu vladi. Ekonomisti koji od prvog dana kritiziraju ekonomsku politiku ove vlade kažu da bi sada bila prilika okrenuti se domaćoj pameti i domaćoj proizvodnji i ne čekati da strane investicije donesu boljitak. Međutim, u takav zaokret malo tko vjeruje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Željeznice u Bosni i Hercegovini, sastavljene danas od dvije entitetske kompanije, već godinama posluju sa više milijonskim gubicima. Radnici štrajkovima i protestima pokušavaju ostvariti ona prava koja su im u stvari zagarantirana ugovorom, a vlasti povremeno i privremeno rješavaju zahtjeve, ali niti ima plana, niti strategije, niti namjere da se problemi dugoročno riješe. Za to vrijeme željeznice Bosne i Hercegovine liče na diližanse divljeg američkog zapada od prije 200 godina. I isto tako dugo putuju, priredila Selma Boračić.
Zadovoljni što mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, željezničari iz federacije odustali su od najavljenog štrajka. Za ovo osnovno ljudsko pravo, jednu od bitnih stavki ugovora o radu, željezničari su molili i prijetili štrajkovima mjesecima. Federalna vlada, vlasnik željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, obećala je da će ispuniti njihov zahtjev. Uposlenicima željeznica Federacije zdravstveno osiguranje nije uplaćeno od februara ove godine. Federalni ministar saobraćaja i komunikacije Enver Bjedić obećao je da će pitanje zdravstvene zaštite za oko 4000 uposlenih u željeznicama riješiti do kraja godine.
Privremeno ćemo pokušati da povećamo stavku koja ide iz budžeta za željeznice Federacije do rješavanja na jedan dugoročniji način, a to je da se vidi da li postoje drugi izvori finansiranja da bismo željeznicama doznačili više sredstava nego što sada imaju.
Prava radnika regulisana su Zakonom o konsolidaciji željeznica Federacije koji ističe krajem ove godine. Novi zakon, kako je najavljeno sada na državnom nivou, regulisat će prava radnika željeznica Federacije. Do novih zakonskih rješenja gubici ove kompanije samo se gomilaju. Novinarka Centra za istraživačko novinarstvo Eldina Pleho kaže kako više od decenije željeznice posluju loše, pri tome da to niko ne sankcioniše.
Period od 2000. do 2007. taj gubitak je iznosio čak 350 miliona u godinama, nakon toga se on samo uvećavao. Vlada Federacije iz budžeta je davala subvencije željeznicama Federacije, međutim očito bez nekog velikog uspjeha.
Revizorski izvještaj o poslovanju javnog preduzeća Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine negativan je već godinama, pa tako i posljednji u nizu objavljen prije nekoliko dana. Rukovodilac sektora za financijsku reviziju u Uredu za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine Mirsada Janjoš ističe kako je gubitak ove kompanije u periodu od 2004. do 2010. godine viši od 250 miliona eura.
Zbog ovog višegodišnjeg poslovanja sa gubitkom i nedostatka sredstava ugrožena je stalnost poslovanja ovoga preduzeća. Dovoljno je ako kažemo da su dospjele obaveze ne izmiruju, da se ne isplaćuju doprinosi na plaće uposlenih.
O revizorskom izvještaju i radu ove kompanije raspravljaće se na posebnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kaže kako, pored toga, ima mnogo otvorenih pitanja za razgovor.
Među kojima se nalazi što najviše interesuje radnike, kolektivni ugovori, problematika kolektivni ugovori, pravo iz radnog odnosa, odnosno bruto plata koja nosi u sebi povezivanje staža ili zdravstveno osiguranje, penzijsko osiguranje, normalno osiguranje za zapošljavanje.
Stanje nije bolje ni u željeznicama Republike Srpske. Prema financijskom izvještaju, ova kompanija prošle godine izgubila je 5,5 miliona eura. Akumulirani gubici željeznica Republike Srpske trenutno iznose oko 100 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rješavanje problema u Beogradskoj crvenoj zvezdi, koja se nalazi u jednoj od najvećih kriza u istoriji, preuzela je država, nakon dugih polemika i neuspješnih pokušaja raznih svršavanja. U klub se vratio i starijim generacijama dobro poznati fudbaler Dragan Džajić, od koga se očekuje da nekadašnjeg evropskog šampiona vrati na staze stare slave. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Epilog višemjesečnog nagađanja da li će se u Crvenu zvezdu vratiti Dragan Džajić dogodio se nakon ostavke trenera Vladana Lukića, kada je nova državna vlast legendu crveno-belih postavila na čelo radne grupe za konsolidaciju kluba. Ivica Tončev, član radne grupe, inače savjetnik premijera Srbije i član predsjedništva vladajuće Socijalističke partije Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će novoizabrani funkcioneri na najbolji način pomoći Draganu Džajiću da zvezdu povede ka boljim danima.
Ključno je da ne budu više lični interesi, nego da budu interesi zvezde iznad svega. I onda će zvezda da krene napred. Pokazala je tradicija da je zvezda bila najjača kada je na čelu bio Dragan Džajić. Ne vidim zašto ne bi mogao i sada pokušati da vrati to sve.
Povratku Dragana Džajića u zvezdu prethodili su četvoročasovni večernji razgovori sa Aleksandrom Vučićem, potpredsjednikom vlade Srbije. Pola sata posle ponoći njih dvojice izašli su pred brojne predstavnike medija, kojima je Dragan Džajić rekao da je iza njega sve došlo dosta brzo i neočekivano.
Svi smo svjesni da je zvezda u jednoj nezavidnoj situaciji sad. Naravno, klub ne smije nikada se preda. Ja sam tu ako nešto mogu da doprinesem. Ja samo toliko mogu da obećavam ovom trenutku. Trudit ću se.
Ono što najviše opterećuje Crvenu zvezdu su dugovi koji su za srpske uslove astronomski, nezvanično iznose oko 60 miliona evra, zbog čega je jednom od najvećih klubova sa ovih prostora pretilo gašenje. Aleksandar Vučić, inače deklarisani zvezdaš, na ponoćnoj preskonferenciji otkrio je da je bio šokiran nakon uvida u finansijsko stanje kluba.
Večeras smo pogledali deo papira i pošto nas je bilo više u trenutku kad smo pogledali, pritisak mi je bio 210 za 130, tako da...
Neki beogradski mediji kritički nastrojeni prema intervenciji države u najtrofenijem klubu u Srbiji, u tekstovima od kojih je jedan naslovljen sa državni udar na zvezdu, javno su upitali da li najave države da će pomoći zvezdi znači to da će njen oporavak građani platiti iz svojih džepova. Upitno je i to što je država, iako formalno nije vlasnik zvezde, u dogovoru sa upravnim odborom tog kluba postavila radnu grupu na čelu sa Džajićem, u kojoj su najbrojniji političari aktuelne vlasti. Zoran Pavić, novinar magazina Status i poznavalac fudbalske problematike, kaže za naš radio da se nastavlja loša praksa postavljanja političkih kadrova u sport i da takvo rješenje ne može imati efekta sve dok se za klubove ne primeni sistemsko rješenje regulisano zakonom.
Postavljanje Džajića kao prinudnog upravnika ili šefa prinudne uprave je potpuno jedna populistička priča. Ja bih rekao da je Vučić je vidio tu neki svoj veliki interes, on tako po svojoj prirodi voli da bude mesija. To se ono priča, makar pola i više pola Srbije navija za zvezdu, zvezda u teškom bunilu, ljudi možda nemaju šta da jedu, ali ih još više boli zato što zvezda neće biti šampion. I sad se Vučić pojavlja tu.
Dragan Džajić zvanično je najbolji fudbaler Srbije svih vremena, u Crvenoj zvezdi proveo 42 godine, u tandemu sa Vladimirom Cvetkovićem 1991. klub je doveo do titule šampiona Evrope i sveta, zbog čega ga javnost najčešće vidi kao jedinu osobu koja ima moć da spasi zvezdu. Milko Đurovski, bivši fudbalski as Zvezde i Partizana, kaže za Radio Slobodna Evropa da je taj čovjek pravi izbor.
Znači, one stvari koje on zacrta, mislim da može da odradi. To je njegov najveći kvalitet, to se tiče sportskog dela i ostalo, ja mislim da to je jedino pravo rješenje. A plus toga, voli Zvezdu i obožava Zvezdu, znači da će sve da učini za njegov klub.
Ono što opterećuje povratak Džajića u zvezdu je činjenica da mu je u toku suđenje pod optužbom da je svojevremeno sa još trojicom funkcionera prisvojio 8 miliona evra od transfera fudbalera Crvene zvezde. Novinar Zoran Pavić smatra da je to vrlo problematično.
To nema veze se ni s etikom, niti sa bilo čim. Dakle, njega država tereti da je proneverio novac fudbalskog kluba Crvene zvezde, koji se nikako drugačije ne može protumačiti nego kao državni novac, i postavlja ga na mesto uslovno rečeno državnog prinudnog upravnika. To je potpuno skandalozno.
Novo formirana radna grupa bit će prelazna uprava u Crvenoj zvezdi i trajeće do raspisivanja novih izbora u klubu. Fudbaler Milko Đurovski zaključuje da je i uz sve intervencije finansijska i sportska budućnost Zvezde vrlo neizvesna.
U ovom momentu mora ili da se oproste dugove ili da se vrate dugove, a to jedino može samo država. Ali nisam za to da i politika i dalje ostane u klubu. Da se Zvezda izvuče iz krize, koja treba najmanje 7-8 godina. To znači se krene od Petrovića pa nadalje, znači od škole Zvezdine, to znači da se ne kupi igrači nego se stvara igrači i tako dalje. A to za to treba vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.